Labas rytas, žinių radijo klausytojai. Jonė Sargaitė su jumis šįryt studijoje, prezidento vyriausiasis patarėjas aplinkos ir infrastruktūros klausimais Ramūnas Dilba. Sveiki.
Labą rytą.
Tai šįryt visi kalba turbūt apie Trumpo inauguraciją. Daugiausiai mes kalbėsim truputėlį arčiau Lietuvos žmonių temas aptarsim, bet vėlgi yra vienas klausimas ir jums, ir norėtųsi to tokio trumpo bent jau vertinimo. Itin užakcentavo vakar JAV prezidentas drill baby drill strategiją, įvairiai jį vertinama, nes na, iš vienos pusės labai patraukliai skamba, ką jis ir pats kalbėjo, kad štai visam pasauliui tos energijos kainos dėl to, kad na, Amerika gaus daugiau naftos ir dujų mažės, bet tuo pačiu sutriptas atrodytų visiškai yra žalesis kursas ir jau bent jau iš Europos ir anksčiau buvo galima girdėti, kad šita strategija gali kenkti Europos konkurenciniam pranašumui, žinom, kad mes labiau į žalią į kursą ir atsinaujinančią energetiką esam susikoncentravę. Kaip jūs matytumėt, kaip vertintumėt, ar gali čia būti problemų?
Taip, tai iš tikrųjų, turbūt ne tik šiandien, ne rytoj, bet ir pastaruoju metu turbūt bus daug kalbama apie pasakytą prezidento inauguracinę kalbą. Iš tikrųjų, daug labai ten aspektų. Kas liečia energetiką, tai tikrai buvo paminėti du dalykai. Tai yra didinamas naftos gavybos potencialas ir taip pat ir apie elektromobilius taip pat irgi buvo pasakyta. Na, čia tą žinutę turbūt reiktų vertinti irgi kontekste. Man atrodo, kad pastaruoju metu tas žalesis kursas ir žalioji transformacija yra labai daug siejama taip pat su kinietiškos produkcijos naudojimu. Tai yra, kad iš esmės kiniečiai kinų produkcija, tai yra ir elektromobiliai, ir saulės panelės, ir baterijos, ir visos kitos technologijos, jos būtent žalio kurso praktiškai tikslus ir galėtų padėti gyveninti, tačiau mes turėtumėm na, tą kitą priklausomybę tada nuo Kinijos. Ir man atrodo, čia ir buvo ta kontekste suprantant tą žinutę, kad, na, žiūrėkit, kad mes turime tikrai atsvarą, turim kitus šaltinius, jais galim tikrai naudotis, na, jeigu Kinija turbūt taip stipriai turbūt vykdys tą turbūt, na, galima sakyti ir kainų mažinimo politiką ir bandys, na, visą pasaulį savo produkciją, na, užplūs visą tą produkciją pasaulį. Tai taip turbūt reiktų vertinti tiesiam kontekste.
Ir lygiai taip pat turbūt nuo Rusijos nepriklausomybė stipriai pabrėžta, nes Europa jau dabar kalba apie tai, kad JAV gali didinti savo dujas parduodamas būtent Europos žemynę ir mes tuo būdu galėtume nepriklausomi labiau nuo Rusijos jaustis.
Taip, tai na, Lietuvoje jau yra mūsų taip tos LNG taip vadinamas terminalas, jisai jau iš esmės pagrindė na, Amerikos dujas ir importuoja ir čia pagrindinis yra šaltinis mūsų ir tą turbūt partnerystę ir stiprinsime šioje srityje. Taip pat yra ir kitų partnerystės būdų, yra pasirašytas jau dar per tos kadencijos ministro, energetikos ministro bendradarbiavimo susitarimas su Amerika dėl mažųjų branduolinių reaktorių ir gyvystimo. Ir čia irgi tas rytis, kur galime energetikoj labiau turėti tokią strateginę partnerystę su Amerika.
Taip rezumuojant, tai galime tikėtis, galbūt viltis, kad iš tiesų na, naujasis prezidentas atneš mažesnės energijos kainas.
Taip, iškastinio kuro tikrai taip, tačiau na, reikia taip pat įvertinti, kad ir atsinaujinanti energetika, jinai taip pat yra stipriai pažengusi ir jinai irgi taip pat na, pakankamai neblogai konkuruoja, ypač tose šalyse, kurios neturi savo išteklių, iškastinių išteklių, pakankamai neblogai konkuruoja su būtent na tom, kaip sakyti, taršiom kuro priemonėm. Tai čia iš tikrųjų nu, jau dabar matysim tą tokį, nu, ieškojimo turbūt balanso, bet tikrai tai nereiškia, kad visiškai atsisakysim žalio kurso tikslų ir būtent atsinaujinančios energetikos, nes jinai tikrai, na, net verslo požiūrį jinai yra atsiperkanti, nes pravystomi vėjo sausumos parkai, jie be jokio skatinamojo tarifo vystomi.
Apie vėjo parkus ir norėjau pradėti tą mūsų temą jau labiau link Lietuvos sukant. Baltijos jūrai čia ketinome statyti tą antrąjį 700 megavatų vėjo parką, bet Seimo audito komitetas ir energetikos komisija prašo čia atlikti kaštų ir naudos analizę, stabdyti tą konkursą. Ar prezidentas tam pritarė?
Na taip, iš tikrųjų Seimas baigė savo tą pirmąją sesiją būtent tiek ekonomiko, atsiprašau, tiek audito komitete, tiek ir energetikos darnos plėtros komisijoje priimdami sprendimus tokius, kad taip stabdyti vėjo jūrų parką ir būtent atlikti tą kaštų naudos analizę. Tai vėlgi, gal reikia keletas akcentų čia paminėti. Tai pirmas, turime vis tiek bet kuriuo atveju susifokusuoti į tikslą, ir kaip prezidentas yra minėjęs aiškiai, 28 metai turime apsirūpinti savo energijos gamybą ir dabar, aišku, didžiausias potencialas yra atsinaunančių. Yra pradėtas jau vystyti pirmas vėjo parkas. Tai būtent šitą pirmą vėjo parką turime atidžiai stebėti tam, kad jisai tikrai būtų įgyvendintas laiku. Dabar apie antrą vėjo jūrų parko kalbant ir kodėl kilo turbūt čia ta diskusija, dėl to, kad jo konkurso sąlygos viena buvo, pats konkursas paskelbtas turbūt praeitos vyriausybės kadencijos beig pabaigoj, lapkričio 18 diena. Antras turbūt momentas, tai yra tai, kad jis buvo su to vadinimu skatinamuoju tarifu. Tai reiškia, kad jisai turės poveikį būtent tą finansinę naštą vartotojams. Ir iš tikrųjų, atidžiau įvertinti ir pasižiūrėti, ar įmanoma dar pagerinti tą konkurso sąlygas taip, kad kuo mažiau nuo to, sakykim, taip, turėtų naštos, finansinės naštos vartotojai yra neblogas tikslas iš esmės ir net sakyčiau sveikintinas turbūt, o taip pat jeigu įmanoma būtų dar pagerinti sąlygas taip, kad pritraukti ir daugiau dalyvių tame konkurse, nes būtent jis taip sukonstruotas, kad konkurencija, dalyvių konkurencija tikrai lemtų daug mažesnę, sakykim, kainą, tai irgi būtų sveikinimas dalykas. Tai toks peržiūrėjimas tų sąlygų ir pagerinimas vartotojų atžvilgių, tai tikrai prezidento irgi nuomonė, tai būtų tikrai logiškas žingsnis, bet vėlgi reiktų labai padirbėti informuojant galimus dalyvius ir tikrai daug informacijos turbūt čia reikėtų nuo tokios klaidos, kad tai yra iš tikrųjų daroma, būtent dėl šitų tikslų, kad tai daroma iš tikrųjų skaidriai ir kad tas konkursas jisai galbūt jeigu po analizė parodys, kad iš tikrųjų apsimoka tą vėjo parką statyti, jisai bus pastatomas, nes kol kas, aišku, irgi čia reikia ir ministro ir vyriausybės įvertinimo, ta prasme, dėl sprendimo, dėl to konkurso, nes kol kas jisai vyksta, jisai tęsis ir tas paskutinis, man atrodo, paraiškų pateikimo terminas yra kovo vidurys.
Energetikos buvęs ministras iš čia sakė ir prašė, turbūt taip reikėtų sakyti, kad nenutrauktų to konkurso ir minėjo, kad galbūt galim po to apskritai prie suskilusios geldos likti, labai akcentuodamės į tą konkursą. Jūs matytumėt, kad jis jau apskritai, šis konkursas apaugo tokiu per dideliu neapibrėžtumu, net ir po naujojo paskelbimo ir išties mes neliksim be nei vieno dalyvio arba su to pačiu vienu dalyviu, kuris negalės dalyvauti vienas visiškai konkursas. Ką daryti? Ar įmanoma dar tą konkursą patraukliu padaryti?
Tai iš tikrųjų tai neturim tokios indikacijos, kas yra nepatrauklus. Tikrai buvo dedama pastangų ir dabar, man atrodo, taip pat yra numatyta tikrai dėti nemažai pastangų tam, kad atsirastų kuo daugiau tų dalyvių. Ir vėlgi, sakau, tai šio, jeigu peržiūra tokių sąlygų būtų būtent dėl šių tikslų, tai man atrodo, tai būtų suprantama tiek rinkai, sakėjim, taip, tiek ir labai aiški ir teisinga žinutė vartotojams, kad atlikus kaštų naudos analizę, galbūt pagerinus tam tikras sąlygas, jiem ta finansinė našta būtų mažesnė. Taip, pasiektumėm tą patį tikslą, būtent apsaugant labiau vartotojų interesus.
Ar galima atmesti scenarijų, kad kaštų ir naudos analizė galiausiai parodys, kad apskritai mums to antrojo jūrų parko nereikia?
Dabar aš nesimčiau turbūt spekuliuoti, jeigu bus toks poreikis ir jūs įvertins, kad reikia tos kaštų naudos analizės, galima tikrai bus atlikti, buvo jau tokie preliminarios skaičiavimai rodyti, būtent mūsų energetikos reguliuotojo, nuo kurios kainos iš tikrųjų, ta prasme, yra tikrai daugiau tų naudų negu sakym, taip, tos finansinės naštos, tai, na, jau tokie pirmos indikacijos rodo, kad, nu, iš esmės tas parkas yra reikalingas, bet vėlgi, ta prasme, peržiūrėti tas sąlygas, manom, kad nėra kažkoks tai baubas ir tikrai galima tą padaryti tvarkingai, informuojant, sakau, rinką ir visus vartotojus. Ir tai turbūt ne pirmas kartas, kada taip, nu, sakym, prūti tokios sprendimai priimami persižiūrėt sąlygas, pagerinant vartotojams.
Vėjo parką apskritai siejant dar ir su saugumo situacija, aš čia paminėsiu klausytojams, kad kelių JAV ir Europos žvalgybos pareigūnų teigimu pastaruoju metu įvykę povandeninių kabelių Baltijos jūroje pažeidimai greičiausiai buvo nelaimingi atsitikimai, o ne Rusijos surengti sabotažo aktai, čia taip pranešė savaitgalį leidinys The Washington Post. Net jei ir pasitvirtintų tokia šaltinių informacija, kad išties, na, tai nebuvo kažkoks Rusijos sabotažo aktas, ar jūs matytumėt, kad potencialius investuotojus gali, na, tie tokie incidentai, tai netyčiniai incidentai su kritine infrastruktūra Baltijos jūroje šiek tiek atbaidytų?
Na, tai vėlgi čia skirtingos situacijos, nes kai kalbam apie kabelius, tai kalbam apie, na, tam tikras sąsajas tarp šalių ir būtent Baltijos jūroje turbūt einama tiesiamas kabelis ne tik tai jau tada teritoriniuose vandenyse, bet ir taip vadinamoj toj, na, laisvoje ekonominėje, ne, zonoje, tai būtent per kurią ir, nu, vyksta visi iš esmės tie, na, tarptautiniai laivų maršrutai. Tai vėjo parkas yra statomas būtent teritoriniuose vandenyse, tai yra apie 40 km nuo Lietuvos sausumos jau ribos ir iš tikrųjų, nu, čia saugumo tikrai yra daug daugiau, sakym, negu vat yra pasikirstavo palyginimu galbūt dar antrą kabelį su Švedija, sakykime, nenusitieskime, tai ten, aišku, dėl ir kitų priežasčių turbūt to sunku būtų padaryti, bet vėlgi, tai, na, nebūtų turbūt šiam kontekste, nebūtų pats saugiausias turbūt užsitikrinimas energijos generacija, tai aišku, kad mums reikia savos generacijos ir jo jūriniai parkai, jie yra teritoriniuose vandenyse, aišku, apsaugoti, aišku, reikės to kabelio, bet kuris bus teritoriniuose vandenyse. Tai vėlgi, šiaip žiūrint turbūt, kad tam tikra, na, ta nemaža generacija, kurią mes čia galime iš vėjo parkų gauti, yra geras ženklas ir investuotojams, ir vartotojams, bet aišku, kad irgi tas balansas vat, vėjo parko, sausumos parko irgi yra labai svarbus ir dėl to, na, vėlgi kiek analizės rodo, kad būtent yra geras, taip vadimas, tas, na, miksas arba jo balansas, tai yra, nes kai kuriom dienom būna vėjas pučia jūroje, bet ne pučia sausumoj, ir mes vis tiek galim turėti iš atsinaujinančių beveik visus metus tokią nuolatinę generaciją.
Prie kitos temos dar judėkim. Liberalizavus elektros rinką buvo teigiama, kad didesnė konkurencija čia padės gyventojams užtikrint mažesnę elektros kainą, bet gyventojai pastebi, kad dažnai už elektrą visgi permoka ir bent jau, na, duomenys rodo, kad keli tūkstančiai vartotojų permoka, sutarčių nesugeba pasikeisti arba paprasčiausiai neturi laiko nuolatos sekti, kaip kitas sutartis ir kada geriausia pasikeisti. Ar jūs matot, kad tai yra spragos elektros rinkos liberalizavimo?
Vėlgi spragom turbūt to nevadinčiau, bet kad tikrai reikia išsamus tokio įsivertinimo, kaip visgi, na, įvyko pirmas ir antras tas liberalizavimo etapas, tikrai reikėtų ir čia tikrai man, kad vertas galėtų atlikti tokią analizę. Akivaizdu, kad šios vyriausybės tikrai laukia sprendimas dėl to vadimo trečiojo etapo. Jisai jau buvo nukeltas trims metams, būtent po karo irgi pradžios Ukrainoje, kai tikrai šoktelėjo ženkliai elektros kainos. reikėjo apsaugoti būtent labiausiai turbūt tuos pažeidžiamus asmenis, tai, kurie yra trečiame etape. Tai dabar būtent tas laikotarpis baigėsi 26 metų sausio 1 dieną ir na, nepakeitus įstatymų, tai aišku, tas terminas įsigaliotų. Tai čia turbūt pavasario sesijoje, bet kuriuo atveju, na, atlikus tą išsamesnę analizę, bus turbūt atnešti sprendimai. Ir akivaizdu, kad na, trečias, ypač kalbant apie trečią etapą, na, tai ten jame yra daugiausiai gyventojų, kurie vartoja šiaip mažiausiai elektros energijos. Tai ir toj grupėje tikrai yra daug ir socialiai pažeidžiamų asmenų ir na, vat, jiems iš tikrųjų ar dalyvauti tame rinkos sąlygomis pirktis elektrą ir na, čia iš tikrųjų irgi toks nu, svarbus klausimas, kurį irgi turi atsakyti ir vyriausybė, ir turi ir energetikos ministerija, ir analizė turi parodyti, nes tiesiog turit faktus, kad dabar apie nu, turbūt 700 arba 800 tūkstančių yra trečiame etape, apie pusę jų jau yra pasirinkę nepriklausomą tiekėją dėl vienokių ir kitokių priežasčių. Visuomeninė elektros kaina, jinai yra dabar nustatyta šitam pusmečiui 20,5 cento už kilovatvalandę. Ir kiek pateko pasižiūrėti, tai nepriklausomi tiekėjai, na, metų, kiek jie dabar siūlo tuos planus, reiškia ten metam ar ten 10 mėnesių, na, nesiūlo tokios kainos, siūlo šiek tiek didesnę kainą. Tai vat vėlgi, na, tas porą centų trečiam etapui, kuris suvartoja vidutiniškai, jeigu tu pasižiūrė tą paveikslą trečiojo etapo vartotojo, tai suvartoja apie 80 kilovatvalandžių per mėnesį. Tai iš tikrųjų yra toks, na, tikrai mažai vartojantis gyventojas ir dabar jam, na, žiūrėtis pastoviai tuos planus, keisti ir pergyventi, ar jisai iš tikrųjų ten porą eurų sutaupė ar nesutaupė ar pralošė, na, man atrodo tikrai galbūt čia net per daug gal didinome tokią įtampą, turbūt čia visuomeniai, tai tikrai svarstytinas variantas iš tikrųjų galbūt palikti, ypač, nu, jau kalbant apie tą trečią etapą, palikti kaip galimybę pasirinkti tą na, visuomeninį tiekėją, kaip yra ir dabar, bet vėlgi tos galutinius sprendimus turbūt turės priimti vyriausybė.
Palikti galimybę visiems, ne tik pažeidžiamiausiems.
Na, aišku, dabar eitų kalbot būtų apie trečią etapą, bet iš esmės tų modelių turbūt tokių, na, yra visokių ir pasižiūrėjus ir kaiminių šalių patirtį galima būtų, nu, žiūrėti ir išsirinkti turbūt patį geriausią, kuris labiausiai, iš esmės, gintų vartotojų interesus, nes, nu, taip, iš tikrųjų, kad kol kas nėra tokia situacija, kad nepriklausomi tiekėjai siūlytų mažesnį negu visuomeninio tiekimo kaina. Ir tada, man atrodo, čia atsiranda toksai nuolatinis lyginimasis, ypač ar antros grupės, ne, sakykime, kurie sako, nu, bet palaukit, aš ten 10 kWh daugiau suvartoju, aš patekau į antrą etapą ir dabar aš turiu mokėti, nu, vat, šiek tiek vis laiką brangiau negu visuomeninis tiekimas. Tai čia tokios, vat, nu, kažkokios neteisybės ir tokio tikrai įneša ir vat, tą problemą tikrai reikia spręsti.
Kad jau Ignitis šiame pokalbėje atsirado, kaip jūs vertinat anksčiau garsiai skambėjusius, dabar šiek tiek pritilusius pareiškimus iš dalies valdančiųjų, kad reikia delistinguoti Ignitis akcijas? Mhm.
Jo, iš tikrųjų čia atsakingai reikia kalbėti šitą temą, nes Ignitis štai didžiausia mūsų valstybės valdoma įmonė, yra listinguota įmonė, ir kiekvieni tokie turbūt pasakymai, na, turi poveikį, gali turėti poveikį turbūt irgi jų akcijų kainai. Tai iš tikrųjų, kalbant šitą temą, reikia visą laiką aiškiai paklausti, koks būtų tikslas, koks būtų toks to delistingavimo tikslas, jeigu tai yra dėl būtent Igničio struktūros ar valdymo, būtent to privataus, sakykim taip, kapitalo dalyvavimo pačiame valdyme struktūroje. negebėjimas ar negalėjimas įgyvendinti valstybei svarbių projektų arba energetikos reformos, sakykim taip, tai jo, gali būti svarstumas turintumai variantas, nes tokių pavyzdžių yra ir čia, aišku, gal tokie nebe nauji pavyzdžiai, bet 22 metų tiek Prancūzijos, vadinamas EDF-as, Electricité de France, buvo nacionalizuotas siekiant iš tikrųjų tos energetikos sektoriaus transformacijos iš iškastinio kūro, būtent labiau gyventi greičiau branduolinio, reiškia, kūro programą. Tiek buvo didžiausias Vokietijos dujų importuotojas irgi nacionalizuotas, bet būtent 22 irgi metais, kuomet buvo prasidėjęs karas ir kuomet tos kainos tikrai energijos kainos buvo neprognozuojamos. Tai va čia matom galbūt tokius vat pavyzdžius kelis, bet iš esmės daugiau jų nėra ir, nu, sakau, reikia labai aiškiai tada pasakyti, tai koks yra, na, tokio būtų veiksmo tikslas. Nes šiaip pagrindinis strateginių įmonių tikslas įgyvendinti strateginius valstybei irgi svarbius projektus, tai, na, Ignitis iš tikrųjų, na, pasirinkęs būtent atsinaujančios energijos plėtojimo kelią, jis tą nuosekliai daro, jis ne tik Lietuvoje, bet ir visam regione vysto atsinaujančią energetiką, didina gamybos pajėgumus, kas irgi yra pagal atitinka, sakykime taip, nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija ir jisai būtent turi užtikrinti ir, na, taip pat, kad ir vartotojai ir mažos vidutinės įmonės irgi pajustų naudą, tai reiškia, na, per būtent kainos mažėjimą. Tai tokie būtų.
Griežto nėra, bet iš esmės diskusinis klausimas.
Proaktyviai diskusinio tokio klausimo iš tikrųjų nėra, bet jis tikrai buvo vienu metu galbūt keltas ir, kaip sakot, na, daugiau apie tai dabar nebėra kalbama, tai turbūt tikrai to klausimo atskirai nekeliame. Tiesiog pasižiūrėję, kad taip buvę yra tokių pavyzdžių, bet vėlgi jie turėjo labai labai aišku pagrindimą. Tai jeigu dėl valdymo struktūros neįmanoma įgyvendinti ambicingų valstybės tikslų arba sektoriaus transformacijos, tada valstybė taip nusprendžia, kad gerai, mes išperkame įmonę tam, kad pasiektumėm labai aiškius tikslus, transformuotumėm energijos sektorių, tada jau žiūrėsim vėl, ar vėl, na, įvykdyti, sakykime, ten išpirkimą.
Auditai dabar irgi tokia populiari labai tema. Ar Ignitis auditavimo reikėtų? Ar čia matytumėt, kad tai būtų vienas iš variantų, nes apie tai irgi buvo daug kalbama, dabar šiek tiek mažiau diskutuojama?
Tai vėlgi, jeigu yra labai kažkokia matoma aiški problema arba kyla abejonės, jas visą laiką reikia atsakyti, tai o tie atsakymai yra pateikimi tiek per analizę, vertinimą arba auditą, tai tokie turbūt.
Ir dar paskutinė tema, labai greitai energetikos ministras Vaičiūnas šią žinių radijoje buvo užsiminęs apie galimybę kartu su Latvija ir Estija statyti bendrą elektrinę. Dar čia kol kas, aišku, niekas labai nėra aišku, bet galbūt jau prezidentui teko kažkiek domėtis arba kalbėti su to pačiu ministru, ar tai su Latvijos Estijos lyderiais.
Tai iš tikrųjų, tai esam dabar tame etape, kada lygia keletą savaičių iki, na, pilnos sinchronizacijos su kontinentinė Europa, tai reiškia, kad mes pilnai atsijungėme nuo to rusiško BREL elektros tinklų žiedo ir patys savarankiškai valdysime tą vadinamą dažnį, ne, reiškia, tai pagrindinį elektrosistemos patikimumo parametrą. Tai dabar šitam kontekste, aišku, kad reikia žiūrėti įvairias opcijas, kurios padėtų mums šitą sistemą padaryti maksimaliai stabilią. Jinai jau yra tikrai, na, stabili ir yra atlikti eilė turbūt stres taip vadinamų testų ir izoliuoto bandymo testai. Yra įgyvendinami paskutiniai projektai ir čia prezidentas lankėsi praeitą savaitę Lietuvoje, paleisdamas antrą sinchroninį kompensatorių, kurie irgi užtikrina būtent ten sistemoje tą inerciją ir palaikymą to dažnio. Tai variantai turbūt yra svarstytini, bet taip pat neužmirškime, kad vėlgi ir yra opcija ir mažųjų brandolinių reaktorių irgi vystymo, kuri, sakykime, gal nėra tokia greita, kaip galbūt dujinė, tokia efektyvi dujinė generacija. Nes čia dar iš tikrųjų tą technologiją reikia tinkamai išanalizuoti ir tuomet tik tai jau priimti turbūt sprendimus. Na, strategijai pasakyti iki 28 metų, galbūt galima ir įvertinus priimti rankščiau. Tai tikrai vertintinos įvairios šitos opcijos reikia skaičiuoti, reikia žiūrėti vėlgi, koks poveikis yra kainoms, vartotojams ir ar tikrai mums papildomai reikia tokios generacijos.
Ačiū labai, kad skiriat laiko. Prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba buvo su mumis.